Құдайдың сізге арналған керемет дизайн жобасы. Өмірлеріңде игі ісін бастаған Құдайдың оны жалғастыра беріп, Мәсіх қайта оралар күнге дейін толықтай аяқтайтынына кәміл сенемін. Біліпліктерге арналған хат, 1-ші тарау, 6-шы аят. Үйде жөндеу жұмыстарын жасау, оны безендіру, бүкіл ағындық желілері бар танымал хобби. Бұл тақырыпқа байланысты көптеген телебағдарламалар бар. Сіз тіпті 1-2-ін көрген шығарсыз. Менің үйіме немесе пәтеріме тегін жұмыс істейтін кәсіпқой құрылысшылар, әрлеушілер келсе ғой деп кем дегенде бір рет армандаған боларсыз. Өміріңіздің бір кезеңінде айтыуыр өмірдегі барлық нәрсеге, соның ішінде өз өміріңізге де өзгеріс қажет болады. Луис, өзіңізді тірі үй ретінде елестетіп көріңізші деп жазды. Құдай сол үйді қалпына келтіру үшін келеді. Бұл тамаша болар еді. Солай емес пе? Ең басында Құдай бұзылған нәрселерді жөндегенде, яғни сынып қалған су құбырлары мен ағып жатқан төбені құптаған кезде Құдайға риза боламыз. Бірақ бір кезде ол үйде қатты ауыртып және ешқандай мағынасыз болып көрінетіндей қаға бастайды. Бұл маңызды мәселе. Сонда Құдай не істеп жатыр? Түсініктемесі мынада. Ол сіз ойлағаныңыздан мүлде басқа үй салып жатыр. Мұнда жаңа қосымша қанат салып, оған қосымша еден төсеп, мұнараларды көтеріп, аулалар жасап жатыр. Сіз өзіңізді әдемі коттеджге айналдырамын деп ойладыңыз, бірақ ол керемет әдемі сарай болып жатыр. Ол өзі келіп, сонда өмір сүруді көздейді. Біз Исаның соңынан еруге ия десек, біз оны ішке шақырамыз. Бірақ қонақ ретінде емес, сіздің өміріңіз оның үйіне айналады. Кейде Исаға еру өте күрделі жөндеу жұмысы сияқты көрінеді. Бірақ Құдай бастаған ісін міндет түрде аяқтайды. 1-ші Салоникаларға арналған хат, 5-ші тарау, 24-ші аятта былай деп уәде етілген. Сендерді шақырған Құдай сенімді. Ол бұларды жүзеге асырады да.